Book 2
67
Sesdeksep
Zaimki dzierżawcze 2
Posesivaj pronomoj du
Okulary
La okulvitroj
On zapomniał swoich okularów.
Li forgesis siajn okulvitrojn.
Gdzie on ma swoje okulary?
Kie do li metis siajn okulvitrojn?
Zegar.
La horloĝo.
Jego zegar jest zepsuty.
Lia horloĝo difektiĝis.
Ten zegar wisi na ścianie.
La horloĝo pendas sur la muro.
Paszport.
La pasporto.
On zgubił swój paszport.
Li perdis sian pasporton.
Gdzie on ma swój paszport?
Kie do li metis sian pasporton?
Oni, one, ich.
Ili. Ilia.
Te dzieci nie mogą znaleźć swoich rodziców.
La infanoj ne povas trovi siajn gepatrojn.
Przecież tam idą już ich rodzice.
Sed jen venas iliaj gepatroj.
Pan, pana.
Vi, via.
Jak minęła pana podróż, panie Müller?
Kia estis via vojaĝo, sinjoro Müller?
Gdzie jest pana żona, panie Müller?
Kie estas via edzino, signoro Müller?
Pani, pani.
Vi, via.
Jak minęła pani podróż, pani Schmidt?
Kie estis via vojaĝo, signorino Schmidt?
Gdzie jest pani mąż, pani Schmidt?
Kie estas via edzo, signorino Schmidt?